Esta fin de semana van a celebrarse na provincia de Lugo dous actos vinculados entre sí pola persoa do seu protagonista, Manuel Carrete, presidente do Centro Galego de Barcelona. En primeiro lugar, o vendres, na Galería Sargadelos, ás 8 da tarde, o presidente do Centro Galego de Barcelona vai entregar á familia do escritor Manuel Rodríguez López o título de socio de honra da entidade a título póstumo cando está a punto de cumprirse un cuarto de século do seu pasamento. En a tarde do sábado, en Quiroga, o Concello vai entregar a medalla de ouro de Quiroga a Manuel Carrete, de familia procedente daquel Concello, polos relevantes méritos demostrados na defensa dos valores galegos e quirogueses. O punto de unión dos dous acontecementos é o Centro Galego de Barcelona e o seu presidente, un rapaz que responde ao nome de Manuel Carrete, un mozo entusiasta que, aínda que naceu en Barcelona, de pais galegos, derrocha galeguismo e goberna aquela veterana e entrañable entidade coa ledicia e o entusiasmo dos galegos máis rexos, que saben que a emigración galega en Cataluña é un mundo vivo e fervoroso, con importante actividade galega na diáspora, que tivo con Galicia un vencello entrañable e firme a través de Manuel Rodríguez López, cronista do Centro Galego e dos galegos en Cataluña, aos que dedicou boa parte da súa obra galega do exterior e por iso tan meritoria e digna de aprecio. Faise, pois, en terras galegas, dous actos de xustiza. Un deles do Centro Galego con Manolo Rodríguez, por tantos servicios e tanta dedicación. E outro do Concello de Quiroga ao presidente do Centro Galego, responsable de facer xustiza co escritor. Nun tempo no que o asociacionismo está na corda floxa polas repercusións desta longa e infamante crise, que unha sociedade galega no exterior acuda a Lugo para facer patente unha homenaxe e que o presidente desa sociedade sexa honrado na terra dos seus pais, constitúe unha doble noticia magnífica que reconforta e acredita que neste país aínda é posible a convivencia porque hai momentos, lugares e persoas para as que as palabras cultura e irmandade se escriben con mayúsculas.